Я взагалі вважаю, що в цих процедурах in absentia захисник має боротись до останнього. Бути переконаним.
Ну, а ти читала цей обвинувальний вирок? Як ти можеш взагалі представляти інтереси цього підозрюваного? Тому що якщо в майбутньому хтось запідозрить, що ці обвинувачені не отримали достатньої кількості підтримки і захисту, то це може викликати дуже серйозні проблеми для України.
Тому що кожен наш вирок, який би він не був, а який ухвалюється системою правосуддя, він насправді становить оцю фактичну стежку, яку може потім взяти і додати як пазл до своєї роботи Міжнародний кримінальний суд.
І, на жаль, це проблема дуже часто, коли люди вважають, що ті рішення, які приймають суди, той захист, який надають адвокати в справах, взагалі не є справедливим. Хоча це є, насправді, питання правосуддя.
В міжнародному кримінальному праві, мені здається, що всі повинні розуміти, що захист має бути забезпечений.
Вітаю всіх, хто долучився до нашої розмови, до спільної дискусії «Just Talk» і Координаційного центру з надання правової допомоги на тему «Право на захист у справи про воєнні злочини». Власне, ця наша розмова буде тривати в рамках проєкту «USAID. Права людини в дії», що виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини, які теж є партнерами сьогоднішнього заходу. Моє ім'я Лариса Денисенко, я буду модерувати сьогодні цю дискусію, яка насправді важлива не лише для адвокатської спільноти, а й в цілому для спільноти кримінальної юстиції і для всіх людей, тому що насправді розуміти, як функціонує система правосуддя під час агресії Російської Федерації, як, власне, відгукується система правосуддя і на суспільний запит справедливості, і як мають взагалі йти процеси, і де тут роль адвоката, дуже важлива тема, до якої ми не раз сьогодні будемо повертатися і розкривати її. Перед тим, як представити спікерів, сьогодні їх буде 4, я нагадую, наші правила співтворчості і співрозмови, вони зазвичай незмінні і дуже прості. Отже, ми розпочинаємо нашу розмову. І першим спікером виступить Олександр Баранов, директор Координаційного центру з надання правової допомоги. Власне, Олександре, прошу вас до слова, розпочнемо.
Дякую. Сьогодні система безоплатної правової допомоги залучається у справах про воєнні злочини в частині забезпечення захисту за призначенням. І цей процес відбувається з минулого року. На загал наша статистика приблизно, не приблизно, а точно станом на 1 листопада це було 14 справ, де ми призначали захисників затриманим особам, коли нам повідомляли, що особа підозрюється у скоєнні злочину по статті 438, і це був, мабуть, початок війни. В подальшому нас не повідомляли про затримання осіб, і в більшості випадків це був захист за призначенням. Ми отримали постанову ухвали. На сьогодні видано 564 доручення. І якщо порівнювати, до прикладу, з тою інформацією статистичною, яка наведена на сайті Офісу Генерального прокурора, де за 2 роки було оголошено 206 підозр, 76 справ було передано до суду, виглядає, що ми видали більше доручень. Але тут є таке пояснення, що доручення видається також на окремі процесуальні дії. Якщо відбувається заміна захисника, знову видається доручення. І виглядає так, що доручень все ж таки видано було більш, ніж оголошено підозру. На сьогодні майже 50% доручень – це Київ. Далі більшість доручень було видано в нас об'єднаний Миколаївсько-Кіровоградський центр, Чернігів. Невелика кількість Суми, невелика кількість в інших регіонах. Ну і поки що і Київська область теж там достатньо велика кількість, але все-таки 50% доручень видається саме по Києву. Це пов'язано, скоріш за все, з специфікою процесу. Є регіони, де взагалі жодного доручення ми не видавали, відповідно, не залучали захисників. На загал, якщо ми говоримо про те, що робить система безоплатної правової допомоги сьогодні в цьому напрямку, ми намагаємося підвищувати знання адвокатів і залучаємо партнерів, які можуть провести навчальні заходи. За підтримки ABA було зазнято більше 10 лекцій стосовно того, різних аспектів воєнних злочинів. Проводилися такі зустрічі з адвокатами, де вони могли задати питання, що їх турбує, яка практика є, як можна робити в той чи іншій ситуації. І також ABA запропонувала нам, сьогодні з нами буде Марк Еліс, запропонували нам таку можливість в подальшому, це використання експертності Міжнародної асоціації адвокатів в частині менторства українських адвокатів, які будуть захищати підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів, в такі створення невеликих експертних груп, які можуть надавати поради і супроводжувати сам процес, оскільки ми розуміємо, що неможливо буде залучити безпосередньо офіційно в процес закордонних експертів, от в такий спосіб буде надаватися допомога. Зараз ми активно спілкуємося з нашими партнерами, хто може підтримати нас в проведенні різних навчальних заходів для адвокатів, для підвищення їх спроможності надавати захист в справах про воєнні злочини.
Микола Пашковський, а скажіть, будь ласка, а скільки адвокатів було залучено? Тобто доручень видано 564, а скільки унікальних адвокатів, да? Тобто це стосувалося 100 адвокатів чи 564 адвокатів? Дякую.
На жаль, немає такої статистики. Ми не рахували, скільки захисників було залучено саме для здійснення захисту для призначення, але ми можемо це окремо підготувати і вже там в наступних інформаційних матеріалах, які буде готувати і система БПД, і або Jazz Group, надати таку інформацію.
Дякую, це насправді важливо. Медіа дуже важливі є оригінальні перегляди матеріалу, щоб зрозуміти загалом, скільки людей об'єктивно це прочитало. І так само тут цікаво, яка пропорція виписаних доручень, на кого вони конкретно виписані, скільки адвокатів, власне, працює з цими справами. Прошу, будь ласка.
А скажіть, чи фіксуєте ви якісь випадки, коли замість того, щоб використати інструмент БПД, слідчі, наприклад, беруть знайомих своїх адвокатів на підставі договору, там впихують собі в справу і не повідомляють центри, не призначають за призначенням. І друге питання коротке. Чи здійснюється зараз от в умовах воєнного стану оплата таким адвокатам, які призначаються? Чи є там значні затримки або яка ситуація з цією?
Дякую, Олександре. Отже, чи з'явилися знову з темряви поліцейські або слідчі адвокати? І, власне, чи здійснюється оплата адвокатам системи безоплатної правової допомоги?
Наскільки я знаю, це ми можемо дізнатися з вироків, які знаходяться в реєстрі. Наскільки ми досліджували ці вироки, є дві справи, де адвокати були залучені за контрактом. Я сподіваюся, що вони були дійсно за контрактом залучені, і залучення там поліцейськими в захисників такі справи самостійно поза процедуру залучення захисника за призначенням, ми не стикалися з такою інформацією, з такими випадками. Стосовно оплати, ми здійснюємо оплату, і проблема оплати в цьому році в нас така доволі критична, оскільки більшість асигнувань для оплати послуг адвокатів була заплановано Міністерством фінансів на останній квартал, фактично. Ми декілька разів спільно з Мін'юстом наближали кошти для того, щоб виплачувати адвокатам винагороду раніше. Зараз в нас є певна кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах казначейства. Але на цей рік ми продовжуємо шукати додаткові фінансові ресурси, щоб оплатити всі акти адвокатів, які були подані в цьому році. Проблема, мабуть, в першу чергу з'явилася через те, що минулого року було зменшено фінансування, і це не тільки в Міністерстві фінансів, це по багатьом державним установам зменшено фінансування на 10%. Цього року ще раз на 10% було зменшено. І якщо минулого року фінансування по програмі адвокат оплати гонорару адвокатам нам вистачило, то цього року фактично порівняно з довоєнним часом програма зменшена на 20%. І цього фінансування нам на сьогодні не вистачає. Ми приймаємо акти адвокатів, реєструємо. Те, що ми не зможемо оплатити в цьому році, обов'язково буде сплачено наступного року. Попередньо на наступний рік ми подали додаткову потребу, окрім та, яка була доведена нам з самого початку на рівні цього року. І нам задовольнили цю додаткову потребу, і ми сподіваємося, що ми зможемо погасити і заборгованість цього року, і оплатити послуги адвокатів наступного року.
Дякую, Олександр. Прошу, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, от вам, коли поступає необхідність знайти адвоката, наскільки складно знайти адвоката для воєнного злочину або колабораціонізму? І, відповідно, чи скаржаться реально адвокати на тиск на них, ну, мається на увазі, на тиск ототожнення адвоката з клієнтом, або подібні тиски, які вони відчувають з боку суспільства?
І це був Андрій Яковлів, адвокат. Прошу, Олександр.
Враховуючи те, що на сьогодні в нас середня кількість адвокатів, середня кількість контрактів, навіть не так, все ж таки адвокатів, які укладають з нами контракти, це майже 3,5 тисячі в рік. Враховуючи, що в нас є по кожному регіону адвокати, які чергують, які погоджуються брати справи в будь-який час, також адвокати заздалегідь повідомляють, яку категорію справ вони готові брати. Такої проблеми, що ми не можемо знайти адвоката, на сьогодні не існує. Стосовно того, чи повідомляють нам адвокати про будь-який тиск, мабуть, ні, тому що в нас процедурно адвокати нам повідомляють, до прикладу, коли порушуються їх права, не допускають до клієнта, щоб ми могли оперативно відреагувати, поскаржитися там в поліцію, чи в прокуратуру. Але стосовно все ж таки такого суспільного відношення до діяльності адвокатів поки не було.
Тоді ми переходимо к наступному спікеру. Це Марк Еліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів. Пан Марк доєднався до нас онлайн. І відповідно запрошуємо вас до слова, Марк.
Дякую. Я дуже радий, що я маю можливість долучитися до вашої сьогоднішньої зустрічі. Як ви знаєте, я часто приїжджаю в Україну, але, на жаль, мені не вдалося цього разу приїхати на цю зустріч. Хотів би подякувати Just Group та іншим учасникам цієї зустрічі за те, що мене запросили. Я хотів би буквально кілька слів розповісти вам про це питання захисту, тому що наша організація, Асоціація адвокатів, вже дуже активно працює в Україні ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми забезпечували допомогу, підтримку в різних сферах, в різних ділянках роботи, але, як на мене, ми маємо зосереджуватися в першу чергу на роботі з координаційним центром, тому що мені здається, що це найважливіша ділянка нашої роботи. Як на мене, то має значення саме те, щоб юристи сторони захисту отримували підтримку і щоб вони мали можливість забезпечувати належний захист. Навіть якщо ми говоримо про такі найбільш резонансні злочини, і навіть попри те, що ми зараз і надалі бачимо, які звірства продовжує чинити Росія в Україні. І для цього є дві основні причини. По-перше, дуже важливо для того, який спадок Україна сформує після того, як вона виграє цю війну проти Росії. Адже міжнародна спільнота неодмінно запитає України про те, яким чином вона проводила розслідування воєнних злочинів і чи проводила Україна ці розслідування належним чином, узгоджено із стандартами справедливості та неупередженості і безсторонності, які існують у міжнародній спільноті. І ми розуміємо, що це ще більш важливо через те, що більшість, переважна більшість воєнних злочинів і справ про воєнні злочини будуть розслідуватися, власне, в Україні. Не в міжнародній юрисдикції, не в якійсь регіональній юрисдикції, а, власне, в Україні. І ми розуміємо, що зараз немає якихось спеціалізованих військових судів, тому це запитання є дуже проблемним для України, і ми повинні забезпечити підтримку Україні в розгляді цих справ. Це перша причина. А друга причина, чому я вважаю, що надзвичайно важливо, аби міжнародна спільнота допомагала Україні, і чому настільки важливо, щоб Україна забезпечувала справедливий суд? Важливо це тому, що цього вимагає міжнародне право. Міжнародне право вимагає належного захисту і справедливого суду для будь-яких підзахисних. Суд має відбуватися справедливо за принципами безсторонності і неупередженості. І я розумію, що надзвичайно важливо це забезпечити, поки триває конфлікт і поки продовжують чинитися ці звірства на теренах України. Але надзвичайно важливо, щоб Україна сформувала цей спадок справедливого судового розгляду справ щодо тих підозрюваних і щоб їм забезпечували належний захист у судах. Ми повинні розглянути міжнародні стандарти, подивитися на міжнародну практику, зокрема, треба враховувати Європейську конвенцію з прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і навіть Римський статут, який теж містить певні положення, які стосуються справедливого суду. Не треба виходити навіть за межі цих міжнародних інструментів, які вже розроблено, для того, щоб зрозуміти, наскільки важливо, щоб обвинувачені мали належний захист у суді, щоб в них був незалежний адвокат захисту і щоб їхня справа розглядалася неупередженим судом. Це така базова лінія, це основа. Основа цієї важливості у тому, щоб зосередитися на питаннях захисту підсудних. Я вважаю, що Україна має сформувати оцей спадок справедливого судового розгляду таких справ, тому що цього вимагає міжнародне право. І тут ми можемо перейти до питання, яку ж роль має відігравати міжнародна спільнота у цю критичну епоху в історії України. Олександра вже згадувала деякі з цих сфер, і я хотів би зосередитися на декількох із них буквально на одну хвилинку. І хочу повторитися і сказати, що я думаю, що наш координаційний центр зараз відіграє дуже важливу роль у цій роботі. Це справді професійна, високопрофесійна організація. І вже сьогодні Олександр згадував про те, що розроблено низку відео разом з Міжнародною асоціацією адвокатів. І я заохочую адвокатів захисту зайти на веб-сторінку координаційного центру і скористатися можливістю та переглянути ці відео, тому що це відео, в яких міжнародні експерти розглядають різноманітні площини, різноманітні питання, які стосуються захисту підсудних у воєнних злочинах. Також Олександр згадав про те, що надзвичайно важливими є такі навчальні сесії, і ми будемо нарощувати нашу потужність, тобто будемо проводити більше таких навчальних сесій. Але, власне, дуже важливо, щоб адвокати захисту віднайшли саме ті ділянки, в яких в них виникають певні проблемні моменти, і тоді ми зможемо надати допомогу, спробувати забезпечити підтримку з боку міжнародних експертів, провести з вами такі обговорення щодо цих проблемних ділянок, коли ви будете продовжувати представляти підсудних в Україні, підсудних у воєнних злочинах. І також Олександр згадував надзвичайно важливу менторську програму. Ця менторська програма призначена для того, щоб ми надали вам, як адвокатам захисту, такі індивідуальні консультації. Це буде підтримка з боку міжнародної спільноти, міжнародних адвокатів захисту, які вже брали участь у розгляді воєнних злочинів в судах. І, ймовірно, вони зможуть вам допомогти вирішити ті проблемні моменти, які виникатимуть на вашому шляху. Тому що Судові розслідування у воєнних справах – це далеко не просте питання, але якщо ви ці воєнні справи маєте розглядати, поки конфлікт ще триває, це тим більше мега складне завдання. Тому я думаю, що тут ми можемо вам допомогти. І окрім того, Олександр згадав, і мені буде дуже приємно почути ці слова, він сказав, що він не вважає, що зараз чиниться тиск на юристів, на адвокатів захисту, які беруться за захист підсудних у таких справах. Я радий це чути, тому що дуже часто справді такого тиску не вдається уникнути, зокрема у зонах, де все ще триває конфлікт. І дуже часто, власне, громадськість не хоче, щоб хто-небудь підтримував підсудних у воєнних злочинах, обвинувачених у воєнних злочинах. Я все ж таки переконаний, що ми повинні намагатися сформувати певну громадську кампанію для того, щоб сформувати обізнаність серед громадськості щодо цих питань. Олександр казав, що на адвокатів захисту не чиниться тиск. Але мені здається, що, власне, варто організувати такі інформаційні кампанії для того, щоб громадськість розуміла, чому і навіщо потрібно захищати підсудних, забезпечувати їм належний захист, тому що це робиться для того, щоб забезпечувати справедливий судовий розгляд воєнних злочинів. У мене ще є декілька думок, але я думаю, що я зупинюся на тому, що сказав. Можливо, ми під час сесії запитань та відповідей зможемо ще поговорити про ці проблемні моменти. І ми працюємо з Українською асоціацією адвокатів, і ми вже спостерігаємо за тими розглядами з воєнних злочинів, які вже зараз проводяться в Україні, збираємо зворотню інформацію щодо того, які проблемні моменти виникають. І ця інформація стане нам в пригоді, коли ми будемо проводити свої тренінги, і я, власне, думаю, що мені варто зупинитися на цьому. Дякую за увагу.
Скажіть, будь ласка, на таке питання. В Україні досить багато кримінальних справ розглядається in absentia по 438. Скажіть, будь ласка, ваші рекомендації адвокату-захиснику у справі in absentia, яку позицію він має зайняти, якщо у нього немає зв'язку з клієнтом своїм? Якщо це адвокат за призначенням, і в нього немає зв'язку з клієнтом, яку позицію щодо обвинувачення йому слід зайняти? Дякую.
Це насправді просто чудове запитання. Абсолютно правильне запитання. І я, мабуть, не зможу вам дати таку достовірну відповідь, тому що мені би, напевно, кілька годин пішло на те, щоб дати відповідь на це запитання. Але це запитання дуже влучне і дуже важливе, тому що, власне, судові розгляди справ in absentia зараз масово відбуваються в Україні. І це досить типово для такої ситуації. Але для проведення розгляду справ in absentia треба особливо зосереджуватися на тому, щоб ці судові провадження відбувалися у відповідності до міжнародних стандартів. Ви, наприклад, можете подивитися на практику Міжнародного кримінального суду, який дозволяє проводити розгляд справ in absentia, і окремі країни дотримуються такої ж позиції. Але загалом, за міжнародним правом, розслідування чи судові провадження in absentia дозволяються, але мають бути дотримані певні обмеження. Тому запитання дуже релевантне, дуже доречне, тому що, як на мене, ми на цьому питанні маємо зосередитися для того, щоб, власне, гарантувати, що такі судові провадження in absentia за відсутності обвинуваченого дотримуються всіх стандартів, які встановлені. Саме в такому судовому провадженні ми можемо забезпечити справедливість. І я думаю, що, власне, окремо нам треба провести навчальну сесію щодо таких судових проваджень in absentia для того, щоб кожен адвокат захисту розумів, яким чином він має забезпечити справедливість цього судового провадження. Коли обвинуваченого немає, але провадження необхідно провести, і в кінцевому результаті треба дійти до справедливого висновку, і щоб не виникало ні в кого жодних зауважень щодо того, що ці судові провадження не відповідали чи то міжнародному, чи то національному законодавству.
Я в 16-му році якось захищав громадянку Росії за дорученням, до речі, Центру безоплатної правової допомоги. Підтримував, вона, це не була справа in absentia, вона була в залі суду, приймала участь публічно, її обвинувачили в тому, що вона нібито там катувала і вбивала полонених, а на, ну, в самій кримінальному провадженні там дещо інші статті інкримінували. Тим не менше, ну, звісно, я стикнувся з тим, що мене ототожнювали з клієнтом, мені спалили автомобіль. Потім через декілька днів вбили адвоката Грабовського, який був захисником у справі Єрофеєва Олександрова, яким також воєнні злочини, наскільки я пам'ятаю, інкримінувались, і також, можливо, він був за дорученням Центру безоплатної правової допомоги. От, власне, питання, на ваш погляд, чи має бути от майно та життя адвоката якось або застраховане, або там, коли я здавав доручення центру, Центр безоплатної правової допомоги не спитав мене, може там тебе ж автомобіль спалили за цю справу, може давайте включимо його в вартість, компенсуємо вам. Не було ніякої реакції від центру, ні від регіонального, ні від координаційного центру. От які шляхи, на ваш погляд, можливо, це заходи безпеки мають бути, охорона майна, охорона життя адвоката, щоб, ну, я більше, наприклад, ну, останнє доручення центру я в минулому році по загальній спрямовості отримав, там визнали незаконним затримання особи і все, я сказав, що, мабуть, поки на паузі буде ця співпраця з центрами безоплатної правової допомоги. Тим більше, що питання немає оплати і таке інше. Скучі. Ваші думки з цього приводу, як боротися з такими проявами?
Що ви не заперечуєте, я, власне, хотів би сказати кілька слів у відповідь на це запитання. Насправді, я сам колись працював з трибуналом у справах Іраку і мушу визнати, що адвокат захисту під час такого роду судових проваджень, які стосуються не лише Саддама Хусейна, а й інших моментів. Звичайно, адвокат захисту стикається з цими питаннями безпеки, існує для нього загроза. Я сам стикався з цим. І адвокати захисту в таких справах неодмінно зіткнуться з такими дуже серйозними правовими моментами і безпековими моментами. Коли Олександр згадав про питання безпеки, я зрадів, чесно кажучи, тому що для мене це питання ключове. І насправді ви всі маєте спільно це питання вирішувати, але я зі свого досвіду хотів би сказати, що, власне, мій досвід розгляду судових справ в межах національного законодавства, національних судах, мені підказує, що насправді дуже важливо зосередитися на тому, щоб адвокатам захисту було забезпечено належний захист самим. Я вже вам казав, що ми працювали з Українською асоціацією адвокатів, і ми спостерігали за тими судовими провадженнями, які зараз проводяться. І я хочу сказати, що на основі зворотнього зв'язку, отриманого від адвокатів захисту, ми зрозуміли, що питання безпеки – це важливе питання. І, до речі, це питання озвучували не лише адвокати захисту, а й судді. Це справді проблема. І я думаю, що не варто ігнорувати цю проблему, але я радий, що ви її піднімаєте.
Дякую дуже, Марк. Я думаю, що ми про це поговоримо під час широкої дискусії. Олександр Баранов, я сподіваюся, висловить точку зору Координаційного центру. Як ми бачимо, є борги стосовно виплат за роботу. І тут, напевно, про автомобіль. Сподіватися, Олександре, я б на вашому місці не особливо сподівалася, але я взагалі схильна до песимізму. В нас є питання від В'ячеслава Петрашенко з чату, а потім Андрію, будь ласка, поставити питання ви. Отже, питання від В'ячеслава Петрашенка. Чи повинен адвокат in absentia, який не має зв'язку з обвинуваченим, подавати апеляцію, якщо він не знає позицію обвинуваченого щодо вироку?
Я би сказав, що насправді адвокат захисту повинен відстежувати справу і на етапі апеляції також. Тобто він має бути причетним до цього. Але пробуємо зараз трошки глибше зануритися. Насправді, судове провадження in absentia – це начебто дуже просте завдання, саме тому воно є надзвичайно складним. І однозначно виникатимуть проблемні моменти, тому що сам той факт, що ви не можете бути на зв'язку з вашим підсудним, з обвинуваченим, з вашим клієнтом, вже призводить до надзвичайних труднощів. Але мені здається, що, власне, це наштовхує вас на думку, що ви маєте забезпечити належність доказів, доказової бази. І яким би не було рішенням суду, воно має базуватися на цих доказових даних. І це вимагає від адвоката захисту концентрації уваги. Тому що попри те, що це судове провадження in absentia, він повинен звертати увагу на ті елементи, на ті доказові дані, які мають бути подані суду. Для мене це абсолютно очевидна річ.
Марк, чи могли би ви розповісти про ті кейси, де в інших країнах розглядалися справи, наприклад, державна зрада або воєнні злочини, тобто де особу протиставляється суспільству? Чи там були якісь питання з ототожнення адвоката з клієнтом або суспільний осуд? От, наприклад, в моєму практиці в Литві ми не могли знайти адвоката для українця, який обвинувачується в чиненні воєнних злочинів, вчинені 30 років тому. Чи це проблема тільки наша, українська, чи це проблема все ж таки загальноєвропейська? Дякую.
Ну, якщо говорити... Добре, перефразую. Звичайно, зараз в Україні відбуваються злочини постійно. Вони постійно відбуваються, і вам доводиться мати справу не лише з тими злочинами, які відбулися 30 років тому, а й з тими злочинами, які відбулися буквально нещодавно. Звичайно, це проблема для вас. Це створює додаткові труднощі. І тут все залежить також від терміну позовної давності, який ви маєте для певної категорії справ. Мені здається, що в кожній юрисдикції, в якій я працював, і яка розглядала злочини, яка могла б розглядати злочини, які зараз здійснюються в Україні, кожна така юрисдикція вимагає дуже структурованого підходу з боку адвоката захисту. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що адвокат захисту повинен отримати додаткову підтримку, якої в звичайному кримінальному провадженні у цього адвоката би не було. Але оскільки це настільки чутливе питання, оскільки йдеться про справи, пов'язані з масовими звірствами, то Україна повинна забезпечити достатню кількість ресурсів, яка би виділялась на підтримку адвокатів захисту. Олександр сьогодні згадував питання обмеження ресурсів і урізання бюджету. І це справді проблема, тому що якщо не буде достатньої фінансової підтримки і інших видів підтримки, то, звичайно, це впливатиме на саму якість роботи адвокатів. Це послабить їхню роботу, це послабить вимоги, яких повинен дотримуватися захист. Адвокат захисту завжди повинен мати ресурси, про це говорить міжнародне право. І кожен підсудний повинен мати адвоката захисту, який має в своєму розпорядженні достатню кількість ресурсів для того, щоб, власне, забезпечити гідне представництво інтересів підсудного. Я думаю, що Україні треба зараз уже подумати про те, як налагодити це питання. Тому що якщо в майбутньому хтось запідозрить, що ці обвинувачені не отримали достатньої кількості підтримки і захисту, то це може викликати дуже серйозні проблеми для України.
Дякую дуже. Отже, ми переходимо до наступної спікерки. Марина Бондаренко, суддя Дарницького районного суду міста Києва. Пані Марина, прошу вас до слова.
Дякую, вітаю всіх присутніх і тих, хто слухає, дивиться нас онлайн. Я би хотіла такі головні меседжі про те, як я дивлюсь на роль захисника і наскільки вона важлива, чесно, і це без перебільшення. Сьогодні ми згадали in absentia. Ну, дивіться, на сайті Офісу Генпрокурора ми бачимо цю цифру, яка динамічно зростає, вже страшно дивитися, я розумію, що вона за 100 тисяч і далі. Судова система в стадії очікування, так би мовити, цих проваджень. Ми розуміємо, що їх може бути не 100 тисяч, так як самих злочинів, їх може бути менше, більше. Нам невідомо, якими там, частинами заходить в судову систему, але зрозуміло, що це виклик. Але це виклик не лише для суду, безоплатної правової допомоги, в тому числі. Ми знаємо, це факт станом на сьогодні, що більшість цих справ щодо воєнних злочинів розглядається в порядку in absentia. In absentia – це призначений захисник з Центру безоплатної допомоги, і ми абсолютно свідомі того, що ті тисячі справ, які надійдуть до нас, це так само буде in absentia, так само це призначені захисники. Тому це буде виклик і до безоплатної правової допомоги. Чому виклик? Ми абсолютно впевнені, з цим впораємось, і судова система, і Центр безоплатної правової допомоги. Але чому виклик? Тому що справедливий судовий розгляд ще й in absentia, це точно довго. Але якщо це буде надто довго, то це питання, наскільки це буде справедливо. Питання ще щодо in absentia. Ну, насправді ми розуміємо, що не кожна національна система інших країн сприймає цю процедуру, да? І навіть в тих системах, де вона є, це радше виключення, ніж правило. Ну, зрозуміло, що ми... Наш процесуальний закон не говорить за те, що це також звичайна практика, але ми знаходимося в таких реаліях, що для нас це наразі ми діємо таким чином. Якщо подивитись на цю процедуру, ну, чим вона відрізняється від повного судового розгляду? Ну, фактично, нічим. Повне дослідження всіх доказів сторони обвинувачення, так? Але... Наскільки роль захисника, зрозуміло, що воно в кожному кримінальному провадженні захисник має діяти рішуче, ефективно, старанно, але мені здається, в ін абсенті ці вимоги до захисника подвоюються. Сторона обвинувачення надає докази, і треба розуміти, наскільки суд обмежений. Якщо це є якісь очевидні порушення, то зрозуміло, що суд їх побачить. Якщо між доказами є суперечливість, то суд це побачить при їх аналізі і так далі. Але якщо на перший погляд ці докази прийнятні, на перший погляд вони достовірні, і за відсутності іншої інформації, яку суду може надати лише сторона захисту, а вона це не зробить, то ці докази такими для суду і залишаться. Роль захисника, чому вона настільки важлива зараз для нас і в цих воєнних злочинах, не лише з позиції обвинуваченого, але ще з позиції сторони обвинуваченого, сторони обвинувачення і суду. Це також важливо для потерпілих. Всі сторони, всі учасники мають бути переконані, що саме ця людина, яку засудили за цей злочин, що саме це вона його і вчинила. Якщо це буде покарано, чи це, не дай Боже, буде судова помилка, я впевнена, що і для потерпілого у нього рано чи пізно закроється та думка, що та людина, яка вчинила злочин, вона таки не була покарана. І мені здається, це головний меседж, що роль захисника важлива не лише для тієї особи, яку захищають. І цей судовий розгляд має бути проведений якісно і один раз. І, зокрема, це дуже важливо і для потерпілої сторони. Ви уявіть цю ситуацію, через 5-10, невідомо через скільки років, відновити цей процес і провести його спочатку. Так, з приводу, сьогодні пан Микола якраз задав це питання, це ваше було питання щодо узгодження позиції, коли немає цього винуваченого. За моїм спостереженням в тих провадженнях, які я вже завершила, in absentia, мені, ну, в порівнянні з повним судовим розглядом, де обвинувачений був присутній, мені здається, коли захист узгодив тактику, лінію захисту зі своїм клієнтом, так, вони діють рішуче, вони діють покроково, у них є своя стратегія, вони йдуть до своєї мети, вони впевнені, вони переконані, неважливо, в своїй позиції, як вона відповідає процесуальному закону, матеріальному праву, а не у їх є своє переконання. А ми знаємо, якщо вони переконані, це може бути і виграш цієї справи, який здавалось би з самого початку неймовірним. Так? Але коли захист не може узгодити цю позицію, мені, за моїм переконанням, можливо, адвокати зі мною не погодяться, не знаю, але я це відчувала. Мені здається, що для адвоката це такий ще додатковий тягар відповідальності і сумніви на кожному своєму кроці. Чи діє він наразі в найкращих інтересах свого клієнта? Чи не нашкодить він йому зараз, бо у нього немає можливості це узгодити, так? І якщо дозволите, то прокоментую питання, яке було з чату. Чи має оскаржувати? Я взагалі вважаю, що в цих процедурах in absentia захисник має боротись до останнього. Бути переконаним. А ще краще, щоб цей вирок in absentia пройшов всі інстанції. І пройшов всю перевірку і апеляційну, і касаційну. І так, мабуть, буде дійсно справедливо, і впевнений буде і сам суд в тому, що так відбулося. Ну, і з приводу вироку. Ми знаємо, яка увага до судових процесів, до наших рішень. Наші рішення перекладаються, ми це знаємо, вони надсилаються нашим партнерам. Потім у нас є можливість зустрічатись з нашими колегами з інших країн, і вони нам дійсно задають питання, чи був захист, чи діяв він ефективно, чому з вироку вони цього не бачать. Але питання в тому, що вироком це виправити вже неможливо. Яким би не був гарним, структурованим, мотивований вирок, якщо захист не діяв рішуче і ефективно, то вироку, звісно, цього вже не буде. Цю ситуацію виправити мотивованим вироком просто неможливо. Тому роль захисника, ну, насправді, надважлива. І ще хотіла би сказати думку, якщо в мене є час. Так? Ми чули це на початку війни. І мені, в принципі, також це боліло, як професіонала, так, ці сумніви стосовно не лише окремих там суддів, а взагалі стосовно України, так. Чи можемо ми зараз судити? Чи можемо ми судити неупереджено? Чи можемо ми судити справедливо? Бо у нас є загальна травма, у нас є емоції, у нас є начебто упереджене ставлення. Але мені б хотіло, щоб ми ці сумніви спростували. Ну, як суддя судить в звичайних кримінальних провадженнях? Я не хочу наразі урівняти воєнні злочини зі звичайними, що ви зрозуміли, кримінальними. Але в інших випадках вбивства вчиняються стосовно також наших громадян. Розбійні напади, крадіжки і так далі. Вони ж не вчиняються стосовно іноземців. І суддя робить цю роботу професійно і знає, що вона має це зробити без емоцій. Тому так само мені хотілося б, щоб наше рішення так і сприймалось, що ми судимо ні в будь-якому разі не з позиції помсти, а з позиції справедливості. Можливо, будуть і виправдувальні вироки, можливо. Але якщо не та особа була притягнута до відповідальності, то не може це бути інквізиційний процес. І ми маємо також це показати, що у нас змагальний процес. І ми дуже іноді часто чуємо, що в Україні він ще не змагальний, він ще гібридний. Ні, він все ж таки у нас змагальний. І треба нам це показувати. Ще один важливий момент. Чому навіть вироки стосовно найменшого, за найменшим там, військовим званням, вони важливі, навіть якщо це буде in absentia, навіть якщо там не буде потерпілого. Але всі наші вироки – це майбутня доказова база в інших злочинах, в міжнародних судах і так далі. Тому це величезний вклад кожного з нас. І сторона обвинувачення має робити свою роботу якісно, і сторони захисту, від чого так все багато насправді залежить, і від суду. І, ну, мабуть, і все.
Дякую, пані Марино. Знаєте, як людина, яка, в принципі, досліджує суспільні настрої, ми трохи з Олександром Барановим про це оф рекордс поговорили. Але справа в тому, що коли йдеться про ординарні кримінальні злочини, навіть найтяжчі, навіть ті, які стосуються кілька вбивств, люди все одно сприймають це не так, як зараз фактично кожен і кожна з нас от відчувають себе колективним потерпілим. І коли колективний потерпілий помічає те, що вважається несправедливим, незрозумілим, тому тут важливі пояснення, або, в принципі, тим, що от дуже коливає, розхитує, дає якийсь сумнів, а це тому неможливо цю емоційну константу порівняти, власне, з тими мотивами, відчуттями, коли людина співчуває потерпілим і родичам вбитих, наприклад, від того, від навіть серійного вбивці. Це в рази просто підвищує градус емоцій. Я хочу, щоб ми теж були свідомі і розуміли, як працювати з цим чинником. Я перепрошую, що забрала час. Теж в нас сесія бліців. Будь ласка, прошу, Андрій.
Пані Марино, таке питання. Якщо, припустимо, ви бачите в своїй справі, що адвокат недопрацьовує, ну реально недопрацьовує, це шкодить клієнту, і, припустимо, в цей момент ви подумали, що є там вже справа Європейського суду, де він фактично виводить позитивне зобов'язання, що суддя має замінити адвоката, якщо він недопрацьовує. Як ви вважаєте, ви б попросили би ВВД, повідомили їм про необхідність заміни? І взагалі, як ви вважаєте, це взагалі припустима така практика, це можливо? Дякую.
Дякую дуже, Андрію. Прошу, пані Марино.
Ну, перед тим, як одразу повідомляти центр безоплатної допомоги, ви уявляєте, скільки таких повідомлень, ну, може бути. Ми б контактували набагато частіше, а не сьогодні вперше в житті я побачила пана Олександра. Є багато інших способів відреагувати. Але дивіться, головуючий суддя в першу чергу зобов'язаний відреагувати на формальний захист. Мені закон це не забороняє. Тобто, якщо захисник не готовий до заперечень, так? Відклали засідання сьогодні, мають бути заперечення захисту, їх немає. Наступне засідання, їх немає. Або все на розсуд суду, ну, головуючи, або зобов'язаний на таке відреагувати. Ну, а все інше – це не публічна дискусія. За те, як я можу відреагувати, але насправді головуючий суддя точно не може втручатись в якість надання послуг. Оце точно. Тому тут був коментар, абсолютно згоджуюсь. Я ж не можу прокоментувати клопотання або ще щось. Це точно не компетенція суду.
Будь ласка, питання з чату від Валентина. Як ви, як суддя, встановлюєте особу обвинуваченого у провадженні ін абсентіа, якщо особу обвинуваченого визначено зі сторінки в соціальних мережах, які наразі не є активними?
Ну, це конкретне питання. У мене, по-перше, таких випадків не було, бо особа була встановлена не із соцмереж. Тому навряд можу так відповісти на це питання. Особа обвинувачена так не встановлюється. Мабуть, така має бути відповідь.
Дякую, прошу, будь ласка.
Дякую. Я хочу повернутися до попереднього питання мого колеги-адвоката, який задає питання, ваша честь, про те, що вона має право втручатись в адвокатську діяльність. Неважливо, це захисник за договором або з системи БПД. Не може. Може повідомити, якщо на її думку щось їй не сподобалось, так, но втручатись вона не може. І щодо по поводу фінансування, якщо ми кажемо, що захисники, які за договором, в них є ресурс робити розслідування, допит свідків, все інше, захисники системи БПД, вони обмежені, тому що є група слідчих, які роблять слідчі дії для збирання доказів, група прокурорів. В даному випадку, згідно законодавства, тільки один захисник може бути призначений до справи, і він повинен цим справитись. І багато процесуальних дій, які покладаються на захисника, особливо в цих справах і на абсентія, вони взагалі не оплачуються державою і не передбачено, якби він це не хотів би зробити, розумієте? Тому тут дуже багато питань. Якщо там групі прокурорів і слідчим по 10 чоловік всім сплачують, будь ласка, робить на користь, а тут одна людина, яка повинна надати цей захист. Дякую.
Дякую дуже вам за ремарку. Будь ласка, ще, пані Марина, питання з онлайну. Як вважаєте, чи є порушенням розумних строків, якщо суд за 2 роки провів одне засідання у справі in absentia, чи слід подавати скаргу на дії головуючого, якщо в неї є багато інших справ, в тому числі з підвартними? Руслан Яремчук.
Складно відповісти. Це ж не моя ситуація. Ну, мені невідомо. Це ж я розумію, що питають за якусь конкретну ситуацію.
Очевидно, і хочуть, щоб ви прокоментували дії своєї коліжанки.
Ніяк не можу прокоментувати.
В нас четверта спікерка. Сподіваюся, що Марі з нами зараз. Марі Олірі, адвокатка в Міжнародному кримінальному суді. Прошу, будь ласка, вас до слова.
Дякую всім за те, що ви залучилися до цієї програми. Дякую програмі USA, дякую, звичайно, координаційному центру, дякую за те, що організували цю подію для адвокатів захисту, в яких я бачу дуже багато запитань. І я справді з нетерпінням очікую того, щоб почути, які це запитання. Як вже сьогодні згадувалося, я працювала у Міжнародному кримінальному суді, я зараз там працюю, і мушу сказати, що всі мої думки будуть моїми особистими думками, а не думками від імені Міжнародного кримінального суду. Але, власне, мої думки базуються на роботі в цій сфері. Я вже працюю приблизно з 2006 року, коли я в Міжнародному суді по Югославії працювала. Я працювала, власне, на стороні захисту. І ви зараз говорите про різні теми, але в нас в основному зринала така тема, як захищати цих людей. І сьогодні ми теж чули про цю тематику. Власне, як здійснювати належний захист? Я думаю, що коли конфлікт ще триває, ситуація ускладнюється. Звичайно, важче розглядати справи в національній площині, в площині національного законодавства, коли конфлікт ще триває. Мене попросили, власне, поділитися своїми думками щодо того, як, власне, працювати адвокатам захисту. Я хотіла би виокремити 2 такі моменти. Перший момент – це мотивація. Справді, мотивація необхідна для того, щоб виконувати цю роботу. І цю мотивацію досить складно знайти. Ми вже сьогодні чули від пані судді, що, власне, ми маємо намагатися домогтися правосуддя для всіх. Це не лише правосуддя щодо підсудного. Якщо потерпілі не відчують, що їхні права забезпечено, що вирок на їхню користь, то, напевно, це також вплине на загальну ситуацію. Про це говорив раніше Марк. І має бути загальна мотивація, навіщо все це робити. Якщо цієї мотивації не буде, нічого не вийде. Я вже можу сказати це точно. Я багато разів про це згадувала, тому що брала участь у різних провадженнях, які відбувалися в щодо воєнних злочинів, але, власне, як сказав Марк, треба використовувати міжнародний інструментарій, який допомагає забезпечити справедливий розгляд судових справ. І ми тут говоримо про забезпечення прав людини. Моєю мотивацією якраз є забезпечення прав людини. І я кажу, що насправді я юрист з прав людини. Я розглядаю права людини, а не групові права. І я думаю, що коли ми говоримо про роботу адвоката захисту, то, власне, можемо сказати, що адвокат захисту захищає окремих людей, а не групи людей. І в цьому може бути ваша мотивація. Ви намагаєтеся захистити чиїсь права. Друга мета, про яку сьогодні також згадував Марк, полягає в тому, що, власне, дуже важливо, щоб Україна сформувала такий спадок. Ви хочете, щоб міжнародна спільнота сприймала вас як таку країну, яка забезпечила справедливий розгляд? Можливо, ви пам'ятаєте Нюрнберзький трибунал, і він робився для того, щоб всі усвідомлювали, що злочинці буде покарано. Ми зараз робимо все це з такою самою мотивацією. Тобто ми маємо зробити такі судові рішення, які витримають випробування часу. Це друга мотивація, другий аспект. І третій аспект полягає в тому, щоб, власне, коли ми намагаємося отримати натхнення в нашій роботі, ми дивилися один на одного. Я, наприклад, пам'ятаю, що коли я почала працювати з Міжнародним трибуналом у справах Югославії, я, власне, долучилася через асоціацію адвокатів по розгляду цих судових проваджень. І в нас є такі суди, ну, наприклад, тут в моєму суді є офіс, де ми можемо забезпечити певне спілкування один з одним. І ми, власне, сформували таку спільноту в себе, де ми могли обмінюватися досвідом, де ми могли спілкуватися один з одним, і де ми могли навіть організовувати один для одного такі менторські програми. Сьогодні про менторство згадував Олександр і Марк. І, власне, дуже важливо було забезпечити таке спілкування для того, щоб ми надалі могли продовжувати працювати. Ну і, звичайно, дуже критичним, дуже важливим інструментом тут є інформація. Якщо інформації у вас немає, напевно, вам не вдасться ефективно працювати. І саме тому ми проводимо дуже багато тренінгів, саме тому ми надаємо дуже багато матеріалів, іноді, напевно, навіть забагато. Інформація є важливою для мене, вона є важливою для всіх. І я знаю, що ми сьогодні вже згадували про менторські кампанії, про кампанії інформування громадськості. Ми повинні пам'ятати про важливість ролі таких кампаній. І я тут говорю не лише про те, що є люди, які не розуміють, що таке кримінальне законодавство, що таке воєнні злочини, як вони повинні розглядатися в національній юрисдикції. Деколи ми навіть дивимося на колегам, які на колег, які теж не розуміють, а чому ви, як адвокат захисту, почали брати участь у розгляді воєнних справ, якщо ви могли розглядати іншу категорію справ. В міжнародному кримінальному праві мені здається, що всі повинні розуміти, що захист має бути забезпечений. Але, чесно кажучи, я стикалася з багатьма такими ситуаціями, коли мої колеги казали, а ти читала цей обвинувальний вирок, як ти можеш взагалі представляти інтереси цього підозрюваного? Були й такі, що писали, а ні, та це, в принципі, непогані люди. Тобто, це також цікаво. Навіть в нашій спільноті адвокатів, юристів є різні думки. Ми, наприклад, займаємося цими питаннями вже 30-40 років, але тим не менше в людей різна думка. Те, хто вважає, що захист забезпечувати підозрюваним, не настільки важливо, якщо йдеться про підозрюваних, які вчинили дуже серйозні злочини. І це не так, звичайно. Ми повинні забезпечувати ресурси, ми повинні забезпечувати культурну обізнаність людей в тому, що щодо того, що захист – це надзвичайно важливо. Не буде інакше справедливості, якщо ви не забезпечите захист підсудним. І завершити я хотіла би тим, що, ну, знаєте, я слухала дуже уважно всіх, хто вже висловлювався до мене, щось собі записувала. І я хочу сказати, що, власне, міжнародне кримінальне законодавство ще не є повним, тому що ми не всі висновки для себе занотували, ми ще не про все подумали, ще дуже багато є проблемних моментів. І дуже часто ми ще стикаємося з питанням щодо того, а які ресурси мають виділятися на захист, якою інформацією ми маємо послуговуватися. І навіть в Міжнародному кримінальному суді дуже часто ще виникає дуже багато запитань щодо таких моментів, щодо того, як от пояснити адвокату захисту, що мені потрібно це і це для того, щоб суд зміг прийняти справедливе рішення. Мені здається, що дуже важливо, власне, реалізовувати різноманітні проекти. От сьогодні Марк говорив про проекти, про менторство, про програми, про проекти USAID. Насправді, ви знаєте, мені дуже пощастило, тому що я брала участь у процесі оцінки потреб сторони захисту на початку цього року. Можливо, хтось з вас брав участь у цьому процесі. І в рамках цього процесу ми справді виокремили потреби людей. Ми зрозуміли, що потрібно людям, що потрібно адвокатам захисту. І попри те, що між Міжнародним кримінальним судом і національними судами України зараз відбувається комунікація, я все-таки можу сказати, що ніхто до Міжнародного кримінального суду окремо не звертався для того, щоб повідомити про те, що потрібно адвокатам захисту в Україні. Ми самі організували такий процес оцінки і спробували зрозуміти, що потрібно стороні захисту. Ще хочу згадати розслідування in absentia. Звичайно, що і в Лівані були такі справи in absentia. Можете подивитися на досвід Лівану, подивитися на те, чи переходили ці справи далі на етап апеляції, чи ні. І от сьогодні пані суддя говорила, що справді деколи доводиться подвоювати зусилля, тому що не завжди все так просто. Але я хотіла би також сказати про те, що навіть якщо адвокат захисту фізично не перебуває в небезпеці, от я почула ваш приклад про спалений автомобіль, але їх потрібно врахувати, їх потрібно продумати, тому що якщо люди знатимуть про такі проблеми з безпекою, ймовірно, вони просто не йтимуть в захист, вони не будуть адвокатами захисту, не захочуть відстоювати інтереси потерпілих або обвинувачених. І якщо ви робите свою роботу, правильно робите свою роботу, і ви знаходитеся під тиском, то звичайно, що держава має про це подбати. І я на цьому завершую і дуже хочу подякувати перекладачам за те, що вони, напевно, відтворили все те, що я тут хаотично сказала.
Дякую дуже, пані Олірі. До вас є питання Зуму, Валентин Косинський, адвокат. Чи не вважаєте ви, що воєнні злочини повинен розглядати міжнародний суд, а не суд країни, у якій тривають бойові дії?
Я, чесно кажучи, вважаю, що всі судові розгляди повинні проводитися все-таки в країні, де відбуваються ці воєнні злочини, тому що ми тут говоримо про наближення цієї справи до громади, до обвинуваченого. А в МКС насправді немає таких повноважень бути представленим по всьому світу і розглядати справи в різних юрисдикціях. У нас немає достатньо інформації. Ми насправді не залучені до цих конфліктів. Ми не маємо спроможності забезпечити розгляд таких воєнних злочинів. Мені здається, що власне українська спільнота показала, що вона може проводити такі судові провадження. Це надзвичайно важливо, і ми побачили, що вона хоче розглядати ці справи. От мені здається, власне, що всі ці воєнні справи про воєнні злочини повинні розглядатися в національній юрисдикції, зокрема, якщо ми дивимося на якісь такі складні злочини, які стосуються не лише командування, а й людей, які на місцях скоювали ці звірські злочини. І мені здається, що МКС просто не зможе розглянути всі ці воєнні злочини. Ці злочини мають розглядати внутрішні суди, національні суди.
Дякую дуже за вашу позицію. Ми переходимо до загальної дискусії. Хотіла би поставити узагальнююче питання, власне, до Олександра. Його вже торкався і Андрій, і Олександр, стосовно того, чи взагалі є в розробці безпекові заходи, які би скеровані були на захист адвокатів і адвокаток, які, власне, будуть працювати по цій категорії справ. Марія Олірі, власне, і Марк теж говорили про те, що це виклик перед державою, і, власне, держава має це вирішувати.
Дякую. Ви знаєте, насправді сьогодні, ну, декілька разів я це чув, і це якесь таке протиставлення захисників за призначенням і захисників, які працюють за контрактом. Натомість у нас в Україні адвокатура єдина, і не можна поділяти на адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, і ті, хто укладає контракти з клієнтами. Якщо ми говоримо про захист адвокатів, то має бути захист всіх адвокатів, а не тільки ті, хто співпрацює з системою. І так само питання було Олександра стосовно того спаленого автомобіля. А що б відбувалося в ситуації, якщо це був би клієнт за контрактом? Чи компенсовував би він вартість автомобіля чи ні? Ну, тобто тут, якщо дивитися загальної точки зору.
Ну, якщо загальної точки зору дивитися, то, власне, держава має все-таки забезпечувати нормальну безпекову роботу людей, які дотичні і чинять правосуддя. Хіба ні? Неважливо, насправді, чи це адвокат системи безоплатної правової допомоги, чи адвокат, власне, який представляє свого клієнта за контрактом. Немає значення. Я просто маю на увазі, що ця розмова мала би бути кимось ініційованою, чому це не зробити координаційному центру?
Ми маємо в плані ініціювати декілька таких проблем, і про це сьогодні говорили, про забезпечення, додаткове ресурсне забезпечення адвокатів для того, щоб вони могли якісно надавати захист за призначенням у справах in absentia справах. І будемо ініціювати питання щодо можливості безпекових якихось заходів по відношенню до захисників так само. Поки що це не ініційовано, це у нас в планах.
З вашого дозволу, перед тим, як надати слово залу, я ще зачитаю питання Ольги Семенюк. Вона його трохи пізніше поставила. Вже ми перейшли до виступу пана Марка, а питання, власне, до вас. Олександр, чи мають адвокати, які отримали доручення надання допомоги по воєнним злочинам, в процесі надання послуг, відмовитися від доручення, наприклад, через моральні переконання?
Складне питання в частині того, що дійсно може, ну, взагалі питання деонтології у нас складне, і адвокат, коли бере доручення, він розуміє, в яку справу він бере доручення, хто буде його підзахисним. Я не знаю, що може трапитися в процесі надання допомоги, в процесі захисту, але в нас є певні в законі передбачені статті, в яких випадках може відбутися заміна адвоката. Зокрема, згодження правової позиції з підзахисним, або адвокат, до прикладу, якщо у разі він захворів і він повідомляє центр, таким чином відбувається заміна адвоката. В нас не було в практиці такого, щоб адвокат казав, що він не готовий захищати з етичних якихось причин свого клієнта в процесі того, як він вже отримав доручення і почав надавати правову допомогу.
Хочеться процитувати радянське кіно. Нещасні випадки на будівництві були, Олександр? Будуть?
Отже, був там адвокат безоплатної правової допомоги. Спитали, можемо спеціальне досудове? Можемо. Можемо спеціальне судове? Можемо. Суд задовольнив клопотання, да? Почали розглядати справу, там встановили порядок, там всіх там допитати, потім вирішили, та на що когось допитувати, оце досить. 10 років, ну 10 так 10, заочний вирок. Потім в пресі ось перемога, заочний вирок, клієнт шукає адвоката, уклав зі мною контракт, їду в Тернопіль, складаю апеляційну скаргу, знайомлюсь зі справою, апеляційний розгляд, касація скасовує цей вирок у зв'язку з неефективним захистом. Тобто, і тут виникає питання, чи має суддя, побачивши, що адвокат не заявив жодного клопотання, підтримує прокурора в усіх там моментах, сказати, тривай, щось тут не те, ось вам ухвала про заміну захисника. Чи потім навпаки, той захисник образиться, скаже, що суддя там перешкоджає мені, втручається в мою праву позицію, я вважаю, що тут все нормально, так і мало бути. Чи координаційний центр якось, ну, цю проблему, от стандарти якості, вони були прийняті ще до процедури in absentia, коли вона вплилась в кримінальний процесуальний кодекс. Чи збирається координаційний центр якось ініціювати якісь зміни до статті? Що має робити адвокат? Чи має він, от, коли ми там звернулись, там, я не пам'ятаю, здається, до комісії з якості, там, чи якогось там іншого органу адвокатського щодо цього адвоката. Він там надав пояснення, ну я навмисно не оскаржував цей вирок. Ми там клопотали про поновлення строку, бо стало вже стало про нього відомо після завершення строку на його апеляційне оскарження. Він каже, та я навмисно не оскаржував цей вирок, щоб той адвокат, коли він про нього, той клієнт, який про нього дізнається, обвинувачений, щоб він потім поновив строки і вже там свою позицію виклав. А може він дійсно, той адвокат, був правий, бо дійсно так спустя рукава він подасть скаргу, що, ну, мабуть, 10 то було забагато, давайте 9 років, да, там пройде апеляцію, касацію, і потім той в Європейський суд не зможе поскаржитись, бо пройде строк, да, на звернення до Європейського суду, там 4-місячний, і там може апеляція потім відмовить, там ми ж вже розглядали раз, що ми зараз інше рішення там будемо приймати. Тобто от такі моменти, чи вони обговорюються в правовому середовищі, чи є якесь, може доцільно зібрати якийсь круглий стіл, там запросити суддів касації, там апеляції, там представників центру, там Мін'юсту, ну от якось випрацювати якийсь механізм щодо цих проблем.
Олександр, прошу. Марина, якщо захочете, теж можете прокоментувати, можете ні. Прошу, Олександр.
Ну і знову таки, нема адвокатів БПД, є адвокатура. Є адвокати, і дійсно, якщо десь є у клієнта, у центрів, якщо центри проводять спостереження або вивчають ті акти, які подали адвокати, в них є сумніви в тому, що адвокат дотримувався стандартів якості, ми не маємо можливості самостійно і не маємо це робити самостійно, оцінювати якість надання правової допомоги. В радах адвокатах існують комісії з оцінки якості надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми скеровуємо до них подання, щоб відповідні комісії перевірили, чи відповідає надання правової допомоги стандартам, які затверджені. У нас два стандарти. Один стандарт в кримінальному процесі, надання захисту в кримінальному процесі, інше представництво в цивільних адміністративних справах та представництво в кримінальному процесі. Якщо є будь-які сумніви у клієнта, і в нас доволі часто приходять скарги клієнтів, де вони скаржаться на те, що адвокат так чи інакше порушував правила адвокатської етики, ми так само рекомендуємо клієнтам звертатися до КДК, щоб не може центр самостійно визначити, чи порушив правила адвокатської етики адвокат чи ні.
Дякую. Будь ласка, Марина, прошу.
Взагалі цікаве питання щодо оскарження. Цікаве питання, але в мене відповіді немає, бо так само в правовому середовищі, наскільки я знаю, немає однозначної відповіді. Щодо порядку in absentia. Ми знаємо, що за міжнародними стандартами особа мала бути повідомлена, обізнана щодо свого провадження, свідомо відмовилась від права брати участі в судовому розгляді стосовно неї і відмовилась від права на вільний вибір захисника. Але вона має ще одне право. Вона має право з'явитись і вимагати повторного розгляду провадження стосовно неї. У нас цього в порушеннях процесуального закону немає. У нас є право апеляційного скарження. І є питання від захисту. Якщо він подає апеляційну скаргу і, не маючи зв'язку зі своїм клієнтом, так, оскаржуючи вирок цей in absentia до апеляційного суду, то чи має право надалі особа, яка була засуджена, через енний період часу з'явившись, подати скаргу від себе? Таких випадків, знаю, що не було, але знаю, у захисту виникає такі питання, якщо таке буде надалі.
Да, я хотів якраз невеличка ремарка і запропонувати варіант. З приводу необхідності оскарження, я би це сприймав так, що оскільки держава перевіряє, ну, скажімо так, суд перевіряє обґрунтованість обвинувачення, тобто держава вирішує, вчинено воєнний злочин чи не вчинено, і нема особи, то логічно, що має хтось виконувати її функцію. І цю функцію виконує адвокатура, ну, тобто за призначенням. І відповідно потрібно, ну, боротися до кінця. Як приклад, що це працює, я скажу, от у нас є справа по Радкевичу Олександру, який в Литві розглядається. І там ми вже взяли цю справу, коли його арештували зі збігом 30 років в Греції, займалися звільненням Греції і одночасно подали апеляцію на вирок, який вже був апельований, і по ньому було ще рішення Верховного суду, все було засилено. Литва спокійно взяла, переклала з литовської на українську нам, за нашим запитом, і відповідно прийняла скаргу, і повторно розглянула. І так само ще й касація повторно розглянула. Тобто нема ніякої тут проблеми, але в нашому кодексі проблема є, тому що у судді нема повноважень фактично переглянути своє рішення. І ну, мені здається, що в даному випадку потрібно оскаржувати, тому що якщо ми будемо вважати, що ну, там він сам може скористатися, то ми не сформуємо судової практики. І ми помилки не будуть перевірені. Розумієте? Сподіватися, що хтось потім оскаржить, а якщо не оскаржить, а це буде у нас масив цих рішень, де вони апріорі несправедливі. Дякую.
Дякую дуже. Тепер питання з Зуму. Питання до пані Марини. Як ви ставитесь до позиції адвоката, який по справам in absentia говорить, що він не узгодив позицію і не може висловити позицію по справі? Чи будете ви вважати, що адвокат надає правову допомогу неякісно? Чи може бути це підставою для постановки питання про заміну адвоката у справі? Ольга Семенюк цікавиться.
Ну, давайте почнемо з того. Якщо в справах in absentia ми знаємо, що там, захисник, наприклад, у нас є там сторінки в соцмережах, встановлені телефони оперативним шляхом, надаємо час захиснику зв'язатися. Захисник більш вільний у своїх можливостях, ніж суд, повідомляти через, користуючись VPN, ми так розуміємо, так, надсилати повістки суду. Ми не даємо ці повістки, даємо можливість місяць-два захиснику зв'язатись. Можливо, і дійсно були ж в судовій практиці такі випадки, коли йшли на контакт і узгоджували позиції, укладали потім угоди з таким захисником. Якщо захисник надалі повідомляє, що не отримав відповіді, не зміг узгодити позицію. Ну, далі питання, якщо він залишається в цьому процесі, переконаний, що частина доказів є недопустимим, сформував свою позицію, то захищаю людину. То які в мене підстави до заміни захисника або ще щось. Якщо заявляю клопотання про повернення винувального акту, наполягаю на виправданні і в вступній промові повідомив про свій шлях і свою тактику на виправдання, то загальна моя відповідь така. В конкретному провадженні, це ж я не можу так надати відповідь, буде у мене справа, то буде... це не для дискусії.
Так, я хотів би тут дещо додати, тому що ми тут говоримо про справи in absentia, і дуже багато питань, власне, про це ставиться. Я згоден з пані суддею, я думаю, що тут потрібно розрізняти. Якщо ми будемо говорити про європейську практику та європейського комісара з прав людини, то в нас є дуже чітке розрізнення у справах in absentia, якщо людина, власне, доведено відмовилася від свого права з'явитися в судовий розгляд. Тобто ми отримали відповідь від цієї людини, що вона не з'явиться в судове засідання. Ми знаємо, що і в Україні таке ставалося, коли була спроба зв'язатися, наприклад, із російськими солдатами, які більше не перебувають на території України. І ці солдати прийняли рішення про те, що вони не будуть співпрацювати. Це буде відрізнятися від випадків, коли в нас є судовий розгляд in absentia, коли взагалі немає зв'язку із підозрюваним. І чому важливо розрізняти ці два випадки? Тому що наприкінці процесу, якщо людина підозрюваний, якого не повідомили про те, що відбувається судовий розгляд, і відповідно ця людина не відмовилася від права з'явитися в судовий розгляд, то ця людина може потім звернутися до суду, і ця людина повинна мати таке право в порівнянні із тою людиною, яка на початку відмовилася від права з'явитися в судовий розгляд. Тобто вона знає, що відбувається судове слухання. Тобто ця людина вже втрачає право потім звертатися до суду щодо повторного розгляду. Тобто тут потрібно чітко розрізняти. А для захисника, незалежно від сценарію, вам потрібно продовжувати найкращим чином представляти свого клієнта, незважаючи на те, що клієнта немає в судовому засіданні, але ви повинні показати, що ви були об'єктивними, що вам потрібно було подавати клопотання, коли це потрібно було зробити. Тобто ви маєте представляти того клієнта так, начебто він сидів поруч з вами в судовій залі.
Дякую дуже. Я хочу звернутися до зали. Чи є в когось ще питання і ремарки, щоб ми усвідомлювали, скільки нам потрібно часу?
Дуже дякую, Олександр Лапін, адвокат. У мене ремарка щодо взагалі процедури in absentia. Точніше, дві ремарки. По-перше, ну, це щодо оголошення. Да? Як людина дізнається, що відносно неї взагалі є якесь провадження, на якій мові це оголошення робиться і де? І чи є обов'язок у громадянина Російської Федерації моніторити українські ресурси? Чи є там оголошення щодо певних процедур щодо нього? А друге питання – це щодо права з'явитися до суду. В нас припинені дипломатичні відношення, в нас введений візовий режим Російською Федерацією. І якщо я не помиляюсь, за весь минулий рік видано аж 7 віз. Ну, і звісно, що не обвинуваченому в кримінальних провадженнях. От у мене питання до спільноти, а як взагалі, ну, на той випадок, якщо з'явиться така особа, яка забажає з'явитися до суду, як взагалі ми це бачимо, як вона зможе реалізувати це таке своє право? З'явитися зараз в Україні за Російською Федерацією, яким чином? І, ну, і скільки коштів для цього буде потрібно? І чи не є це надмірним тягарем? Дякую.
Дякую дуже.
Колеги? Я можу на
прошу,
першу частину питання частково відповісти, принаймні. Вже і сьогодні переконався Офіс Генпрокурора, коли виставляє підозру, вони виставляють з перекладом. Переклад на російську, тому вже переклад існує, це чудово. Здебільшого, наскільки я знаю, захисники за призначенням намагаються зв'язатися з обвинуваченими, використовують VPN, використовують російські соціальні мережі. В більшості випадків, майже у всіх, після першого контакту їх блокують і більше з ними на зв'язок не виходять. Але знову таки, про це говорили сьогодні, це теж можна навести як доказ, що захисник намагався зв'язатися з клієнтом, але клієнт самостійно не йде вже на
контакт.
Відмовився, да, від спілкування з захисником. Стосовно, як можуть відвідувати росіяни, я,
можна я додам?
Відповіді не надам.
Прошу, Марина, так.
Ну, я так собі уявляю, я чесно так, з такою ситуацією то не стикалась. Але якби людина насправді захотіла брати участь в судовому розгляді стосовно неї, я б не бачила це як виключно такий варіант, що вона має фізично бути в залі судового засідання. У нас наші громадяни беруть участь зараз з усіх країн світу в режимі відеоконференції. Є, звісно, до того питання щодо ідентифікації. У них є складнощі зареєструватися з інших країн, у них це не виходить. Але різні є випадки, можна і все ж таки ми розуміємо, або ми зараз цю людину допитаємо, або більше ніколи ми це не зробимо, бо ми знаємо, що зараз вона в цій країні, ще є у неї цей номер український, зараз там вона свідомо нам сама повідомляє, що завтра вона не знає, в якій вона буде країні, і або використати цю можливість, або ні. Тому я ж не думаю, що це якби постало таке питання, що чи ми би виходили лише з її фізичної присутності в залі судового засідання. Я не думаю, що суд не зміг би знайти такий варіант і дати можливість в режимі відеоконференції брати участь в своєму провадженні. Ну, це моя позиція. Невідомо мені, як так насправді відбувається.
Ну, насправді це дуже слушна позиція, тому що ми вже це практикуємо, просто це дійсно стосується переважно наших громадян і громадянок.
Там необхідний КЕП.
А так.
А як росіянин отримує КЕП? Ніяк.
Я замислилася і зависла.
Не завжди з КЕП. Ну, можна було б.
Так, це насправді складно, ускладнює тему, але можна це продумати стосовно технічного підходу. Він продумується легше, ніж загальнолюдський, насправді. Тобто, так зазвичай відбувається.
Ну, в нас просто така чудова дискусія сьогодні складається. І знову ж таки, повертаючись до розгляду справ in absentia, тут важливо зрозуміти, як обвинувачуваний сам сприймає цю ситуацію? Чи він розуміє, що він відмовився від свого права? Тому що європейські суди говорять нам про те, що підозрюваний повинен знати про те, що було порушено кримінальне провадження, відкрите кримінальне провадження. Тобто, якщо якась інформація десь розміщена на вебсайті чи в соцмережах, то, власне, тут ми не задовольняємо оцю вимогу, що людина була ознайомлена із фактом відкриття кримінального провадження. Тобто, тут, знову ж таки, потрібно розрізняти. І це з часом може стати для нас більш актуальним, коли ми будемо оцінювати, чи має ця людина право повторно звернутися до суду. Якщо людина вважала, що вона не знала про те, що є кримінальне провадження, то, звичайно, в неї буде право на повторне звернення до суду. Якщо людина відмовилась від права з'явитися в судове засідання, то, звичайно, такого права не буде. Ще раз тут про розрізнення понять.
Дякую. Прошу, Олександр.
Ну, якраз одне питання було щодо відеоконференцій. І якраз от навіть по невоєнним злочинам, от щодо наших громадян, там навіть ВАКС прогресивний, у 3 з 5 випадків от особа через електронний суд зареєструвалась, через електронний підпис, да, там є, нема питань з ідентифікацією цієї особи. В 3 з 5 випадків суд відмовляє, якщо в нього є можливість виключити йому рубільник, да, там, не підключати його, суд з задоволенням, як правило, користається такою можливістю. Хоча є і інші випадки, і по Вайберу, і по Зуму там підключають деколи обвинувачених, і я вважаю, це цілком нормальна історія, ну, особливо особа каже, ось мій паспорт, там, ось я вам там копію надіслав, це я. І от я хочу, аби суди частіше до таких інструментів прибігали, да, то звертались, то, можливо, це частково вирішило цю проблему. Щодо дискусії щодо повноти якості там, надання безоплатної правової допомоги і там необхідності там звертатись в КДК тощо, от якраз, наскільки я пам'ятаю, комісії з якості при радах адвокатів і були для того створені, щоб не одразу біжати в КДК, бо у нас не буде адвокатів, які будуть надавати безоплатно. Ну, навіщо мені йти в такий процес, якщо завтра буде скарга від мого там клієнта, да, за те, що я там якось не так його захищав. Тим більше, що нема можливості здебільшого узгодити позицію. А от якраз комісія з якості, от якщо б можливо, доцільно такий інструмент застосовувати ширше, що суддя, в якої є сумніви, чи якісно, чи неякісно, звертається в цю комісію з якості при раді, там, вони там дають якусь свою оцінку, і суддя тоді там виносить вирок, або якщо неякісно, там, звертається в центр, замініть, будь ласка, адвоката, який би якісно захищав. Можливо, це був би якийсь такий більш збалансований, виважений підхід. І от, до речі, ще питання до центру, чи якось відслідковують, навіть не в справах ін абсентіа, був у мене якось випадок, коли обвинувачений є в залі судового засідання. Наприклад, клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. Приходить адвокат з центру, каже, я не заперечую проти задоволення клопотання прокурора. Клієнт йому каже, я заперечую. Як це ви не заперечуєте? Ну, я знаю цю справу, мені все тут зрозуміло, не знайомлячись з нею. Да, там. Я не заперечую. Подається скарга в КДК він пояснює, ну я просто мав на увазі, що в мене було мало часу для підготовки заперечень, тому я сказав, що в мене заперечень немає. Я каюсь щиро, там, отримав він своє там, зауваження і все.
Олександр, от відверто кажучи, це просто чудова тема для вашого відеоблогу стосовно неякісної роботи колег і процесу вказівки на те або з боку суддів, або з боку адвокатів. От давайте реально на цьому і зупинимося, бо ми трохи просто кружимо навколо, а навіть не під теми, а однієї з точок, які ви чудово можете проговорити. В нас на Джастоці є така практика, можна писати блог і долучати колег до розмови стосовно стосовно цього, і недобросовісних колег так само, і взагалі звернутися до КДК стосовно того, як вони взагалі виконують свої обов'язки сумлінно чи ні. Прошу, Андрій.
Андрій Яковлєв, адвокат. Власне, Олександр, ну і пані Марина мене якби наштовхнуло на думку, я просто її скомунікую. Ну, фактично, якщо ми будемо в рішеннях суду, ну, на державному рівні, то взагалі було чудово, якщо б ми продекли, наприклад, повістка, і там написано, ви можете приєднатися там відеоконференції або там якийсь комунікаційний сервіс. Але я думаю, ми і зараз це можемо робити. Суддя ж може в ухвалі своїй написати. Ви можете звернутися і брати участь в процесі засобами відеозв'язку. Це дуже буде круто, навіть якщо така навіть якщо вона буде не реалізована, то для оцінки того, що суд щось спроможність надав, воно буде оцінюватися в рамки 6 статті дуже, дуже круто. Бо все ж таки саме суд несе відповідальність за справедливість судового розгляду. От як ви вважаєте, пані Марина, це можна так писати в рішеннях? Ви б написали?
От цікаво, що насправді за справедливий суд несуть відповідальність абсолютно всі учасники процесу. Так, суддя має більшу відповідальність, але це не скасовує зобов'язання доброчесної роботи і адвокатів, і публічного обвинувачення. Чи не так, Андрій?
Я просто тут пошлюсь лише на 6 статтю конвенції, де написано «Суд визначає обґрунтованість обвинувачення». І це не моя думка, це багато міжнародних експертів наголошують, що я, суддя, несу відповідальність за справедливість процесу. Не хтось, а я, суддя.
Прошу, будь ласка, Микола.
Дякую. Я хочу трошки вивести на більш загальну тему. Право на захист в справах про воєнні злочини.
Алілуя! Дякую вам.
Про воєнні злочини in absentia, і сказати про те, що в нас... Ну, склалося, судячи з тих 53 вироків, які зараз є по 438 у справах про порушення законів та звичаїв війни, склалося таке трохи спрощене розуміння воєнних злочинів і особливостей провадження, доказування, зокрема, елементів або елементів складу 438. Насправді, проблема полягає в тому, що не всі учасники, або всі учасники, професійні учасники проваджень по 438, можливо, не до кінця розуміють природу, суть, зміст 438, оскільки це досить складна стаття для застосування через її бланкетність, відсилочну норму, необхідність, ну, ґрунтовно, досить глибокого знання і розуміння міжнародного гуманітарного права, практики його застосування і так далі. І я хочу послатись, для прикладу, на статистику Міжнародного кримінального суду, де дуже багато виправдовувальних вироків. Це про що свідчить? Про те, що насправді справи про воєнні злочини, які злочини проти людяності, і там мало було обвинувачень по геноциду, вони дуже складні з точки зору і формальної, да, і з точки зору фактичної сторони цих злочинів, тобто обставин, їх доказування і так далі. Ну, для себе, на жаль, в вироках, можливо, це недоліки вироків, структури вироків, судді не завжди повністю відбувають те, що відбувалося в судовому засіданні і позиції сторони обвинувачення і сторони захисту, але не видно ту дискусію, активність саме сторони захисту, яка активно апелює проти тверджень прокурора. Досить часто судді обмежуються тим, що сторона захисту здійснювала захист ефективно, або адвокат тій же категорії in absentia, що він здійснював захист ефективно, заявляв клопотання і так далі. Але в чому полягала позиція сторони захисту? І чи дійсно захисник заперечував, в чому полягали ці заперечення, контраргументи, як сторона обвинувачення реагувала на ці контраргументи і яку оцінку надавав суд? В вироках цього не видно. Що ми бачимо натомість? У 2022 році ми бачимо кальку обвинувальних актів, дуже часто досить ну, дослівну кальку, особливо там в описі контекстуальних елементів, які взагалі не стосуються 438. В 23-му році, слава Богу, ця тенденція вже змінилась. Суди стали більш творчо відноситись до осмислення тих обставин, які мають бути встановлені за 438 за конкретною формою вчинення і порушення міжнародного гуманітарного права, але все-таки не видно от роботу сторони захисту. Якщо ми відкриємо усі будь-який вирок рішення Міжнародного кримінального суду, ми побачимо обов'язково детальний аналіз позиції сторони захисту. І я вас запевняю, що це не на одну сторінку і не на один десяток сторінок викладено позицію захисту і детальний аналіз суду щодо цієї позиції. І коли ми у вироках почнемо бачити оцей виклад, оцю частину, дискусію, спір, змагання, власне, що відбувалось під час судового розгляду, особливо у справах in absentia, то ми зрозуміємо, що дійсно відбувся незалежний суд, було забезпечено процедурну, процесуальну справедливість, про що каже стаття 6 конвенції, і ми матимемо той вирок, в легітимності якого, як і в легітимності національного механізму кримінальної відповідальності, у міжнародних партнерів, в тому числі Міжнародного кримінального суду, сумнівів не буде.
Дякую, пане Миколо.
Така моя позиція.
Дякую дуже за позицію. Я прошу вас відреагувати. Потім в нас ще буде одне питання з Zoom, і на тому ми будемо переходити до завершення нашої дискусії. У вас буде можливість на стислі ремарки по завершенню. Прошу, будь ласка, якщо хтось з вас хоче відреагувати на позицію, озвучену паном Миколою, прошу це зробити. Якщо ви погоджуєтеся...
З мого боку, я цілком підтримую. Це якраз те, про що говорив Марк, про те, що всі ці вироки – це наш спадок. І запевняю, що навіть сьогодні вироки суду перекладаються англійською, вивчаються експертами за кордоном, і до деяких є питання. І тому, ну, пропозиція чудова, насправді. Тут питання вже до суду, чи може суд враховувати такі пропозиції.
Питання до суду, пані Марино.
Питання до суду. Говорили сьогодні на самому початку. Якщо захист не виконує свою роботу, якщо захист не буде діяти ефективно і рішуче, якщо захист не буде подавати ці клопотання і не почнеться ця дискусія під час судового розгляду, вона не з'явиться у вироку. Не буде її. Вирок – це лише все. Це просто підсумок того процесу, що відбувалося. Якщо у вироку цього немає, каже пан Микола, значить цього не було. Дуже сумніваюся, що суд полінувався прописати дискусію, яка тривала там годинами. Ну ви ж розумієте, значить цієї дискусії там не було. І тому повертаємось до того, що наскільки важлива роль захисника. Все ж таки, це пану Андрію, я кажу, за справедливий процес, який має відбутись. А вже аналіз доказів і аналіз всієї цієї ситуації, аналіз позиції, це вже буде у вироку. Щодо того, прописати в ухвалі режим відеоконференції. Ну, я про це говорила, така моя позиція, я так намагаюся робити в своїх провадженнях, я можу говорити лише за себе, не торкаючись, ну, зрозуміло, роботи моїх колег, можливо, у них є інша практика, про яку я можу не знати, вона може бути краще за мою. Але намагаємось зв'язатись, це робить як суд, так і сторона захисту, сторона винувачення, тут ніхто, всі в рівних позиціях, це робиться на під час підготовчого засідання. І якщо з ним буде встановлено зв'язок, то будуть забезпечені всі умови в режимі відеоконференції. Тільки якщо людина буде бажати брати участь в судовому розгляді. Це вже надалі технічний момент, як воно буде прописано в моєму судовому рішенні. Тому наперед прописати, ну, буде беріть участь, так, ну, Головне, щоб особа вийшла на контакт хоча б зі своїм захисником, з призначеним, так, і судом, а далі вже це питання, чесно, це питання технічне, як йому дати можливість, якщо людина дійсно захоче брати участь, це ж право доступу до суду. Якщо людина дійсно хоче брати участь і каже, що я не можу до вас фізично доїхати, то я думаю, ну, сумніваюся, що суд має відмовляти в доступі до правосуддя.
Зараз Марк Еріс підіймає руку, але я перед тим хочу озвучити, ну, власне, заключне питання нашої дискусії. Воно надійшло в Zoom. Воно скеровано на вас всіх, власне, чи можна почути вашу думку, а як заохочувати адвокатів до активної роботи по воєнним злочинам, крім посилання на те, що вони втілюють собі справедливе судочинство, чи можна передбачити певні бонуси, премії, підвищення розміру оплати та інше? Наразі можете про це трохи подумати і готуватися до заключних ремарок. Пан Марк Еліс, прошу. І потім Марі.
Я просто хотів би коротенько прокоментувати про те, що запитав Андрій, і ми почули відповіді від Олександра і від пані судді. Очевидно, що тут рішення буде приймати сама Україна і українські суди. Тобто тут говоримо про те, наскільки детально потрібно все описувати. Мені здається, що краще, коли включено більше інформації, а не менше. І мені здається, що Андрій також про це говорив, тому що таким чином ми гарантуємо і для громадськості, і для міжнародної спільноти, що всі процедури були справедливими, надійними, що сторона захисту могла подавати клопотання, що прийняте рішення було вмотивованим. Тобто таким чином є більше довіри до цілого процесу. Тобто мені більше подобається, коли є детальний опис процесу, а не коли він більш короткий. Ну, але, звичайно, тут рішення має приймати Україна. Як саме українські суди мають це робити? Ну, і після цього я можу відповісти на запитання про те, як стимулювати адвокатів. Але спочатку передаю слово Марі. Власне, в міжнародному кримінальному праві є право на вмотивоване судове рішення. Тобто сторони можуть вимагати цього вмотивованого судового рішення. Чому взагалі прописано таке право? Тому що обидві сторони цього вимагають. І я думаю, що частина вашої роботи як адвоката захисту, власне, є гарантувати, щоб це рішення було вмотивоване. Бо якщо воно буде недостатньо вмотивованим, то тоді у вас будуть підстави для того, щоб таке рішення оскаржити. І таким чином ви створите культуру більш такого обґрунтованого мотивування. Тобто, як сказав Марк, звичайно, ви дієте в рамках вашої системи. Але я думаю, що це частина, власне, роботи захисту. Сказати, що от рішення було недостатньо вмотивованим, ми недостатньо розуміємо, чому наші аргументи не були прийняті, або, можливо, їх неправильно проінтерпретували чи відкинули взагалі.
Дякую дуже, Марії. Марк, прошу тоді прокоментувати щодо можливих преміальних дій для адвокатів, які захищають обвинувачених, підозрюваних в воєнних злочинах.
Ну, я думав, власне, протягом цілого свого професійного життя про те, що адвокати сторони захисту мають отримувати належну плату своєї праці, і вони мають мати достатньо ресурсів. Я на початку сьогоднішнього заходу вже сказав, що це є основна вимога, яка дозволить Україні гарантувати те, що вона відповідає, власне, стандарту на справедливий суд. Але мені здається, що будь-який адвокат захисту не повинен мотивуватися лише заробітною платою. чи оплатою його праці. Ну, мені здається, що жодна правова система, напевно, не здатна забезпечити те, на що ви заслуговуєте. Але всі ми стали юристами чи адвокатами, розуміючи, що правосуддя – це наріжний камінь цієї професії. Ну, як мінімум, в моєму розумінні. І я також переконаний, що закон надзвичайно важливий для суспільства. І особливо, коли ми говоримо про ситуацію війни. Тому що в результаті саме адвокати, представники правничої професії будуть допомагати притягати до відповідальності тих людей, які вчинили жахливі злочини. А це потрібно буде зробити, забезпечивши право на справедливий неупереджений суд. Ви всі є творцями історії, ви є свідками цих історичних подій, які зараз переживає Україна, і ви будете відігравати дуже важливу роль в тому, щоб притягнути винних до відповідальності. І це для вас може бути стимулом.
Дякую дуже, Марк. Сподіваюся, Ольга почула вас. Олександр, Марина, якщо ви хочете додати саме до цього питання, можете зробити це зараз. І ми тоді будемо переходити до заключних слів.
З точки зору методики, яка на сьогодні існує, оплати роботи адвокатів, в нас передбачено, в принципі, все, що можна було раніше передбачити, і не зважаючи на те, що там нема окремо виписано саме воєнні злочини, в нас передбачені певні підвищення, ну, методика побутована на тому, що ми визначаємо час, який витрачає адвокат на захист, і збільшення такого часу завдяки різним коефіцієнтам, зокрема, коли мова йде про тяжкі злочини, це коефіцієнти, які підвищують час, який витрачає адвокат. І тому, мабуть, тут мова має бути не тільки про воєнні злочини, а на загал питання підвищення гонорару адвоката, скільки він може отримувати за роботу, за співпрацю з системою БПД. Ну, але це тематика окремої дискусії.
Дякую. Марина, можливо, хочеться щось додати? В принципі, може... я так розумію, що
суддя не може прокоментувати гонорар, ну як мені стимулювати захист. Можу приєднатися лише до думки пана Марка. Дійсно, захист має сам розуміти високу ціль і свою місію. Від суду може бути лише така позиція.
Дякую дуже. Ми переходимо до заключних слів. І, власне, я запрошую до заключного слова пані Марію О'Лірі, адвокатку у Міжнародному кримінальному суді. Прошу, пані Марі.
Я б хотіла сказати, що справді дуже важливо, щоб ви продовжували проводити схожі дискусії, тому що я вже раніше говорила, що важливо бути частиною спільноти, наприклад, піднімати питання про різні заохочення, яким чином ми говоримо з вами про безоплатну правову допомогу. І я ж сказала, що навіть в нашому суді також виникають питання із безоплатною правовою допомогою. І взагалі, якщо ми говоримо, власне, про трибунали, наприклад, щодо колишньої Югославії, то цей трибунал був сформований через те, що була співпраця, про те, що були виділені додаткові ресурси, тому що всі були на одній сторінці, якщо можна так сказати. Ну і щодо ініціатив, то я можу підтримати те, що сказав Марк, що ви володієте знаннями для того, щоб забезпечити правосуддя. І також водночас ви можете комусь допомогти, якійсь конкретній людині. Людині, яка зараз стоїть перед суддею. Тобто ви можете допомогти людині, яка потребує допомоги. Тобто наша робота полягає в тому, щоб допомагати людям. Ми частково є тими, хто забезпечує дотримання прав людини. Ви допомагаєте на якійсь такій абстрактній справі, а допомагаєте конкретній людині, якій потрібна ця допомога. І на цьому я зупинюся і дякую за те, що запросили взяти участь в сьогоднішній дискусії.
Дякую дуже, Марія. Я прошу пані Марину до теж заключних ремарок. Прошу.
Я дякую всім присутнім, хто задавав питання. Насправді, і тим питання, які ми отримали онлайн від учасників, які нас слухали і дивились. Мені здається, що ще певний час я буду осмислювати те, що я сьогодні почула. Багато тем торкнулись, і захисту, і безпеки, і проблем заочного розгляду, і оскарження, і дотримання України цих стандартів, і перспективи на майбутнє. Бо все ж таки, я вважаю, що ми лише тільки на початку цього шляху, і шлях в нас ще дуже довгий. Тому я всім дякую за дискусію, мені було приємно брати в ній участь.
Дякую, пані Марино. І я, власне, хочу наголосити на тому, що пані Марина в своєму виступі сказала дуже важливу річ. Я хочу, щоб ми це усвідомили в плані інформаційного нашого впливу, солідарного як спільноти, стосовно того, що кожен наш вирок, який би він не був, який ухвалюється системою правосуддя, він насправді становить оцю фактичну стежку, яку може потім взяти і додати як пазл до своєї роботи Міжнародний кримінальний суд. Це насправді дуже важливо пояснювати людям, які не зовсім розуміють, на що взагалі система правосуддя переймається цими злочинами і людьми, які їх коять, коли існують і міністр оборони, існує і президент країни-агресорки, існують інші люди, до котрих набагато важче дістатися, на що ми витрачаємося на це. Це дуже важливо в інформаційному полі пояснювати людям. А я наразі хочу запросити до заключного слова пана Марка Еліса. Марк?
Я хочу сказати, що я в багатьох схожих ситуаціях вже перебував в інших країнах, але мені здається, ще ніколи не взаємодіяв так близько з адвокатами і суддями, які мене б надихали більше, ніж це, власне, зробили українські адвокати і судді. Ви виняткові, ви нас надихаєте, і саме тому ми продовжуємо залишатися поруч з вами, ми будемо підтримувати вас настільки довго, наскільки це потрібно буде. Тому що ви нам показали своє лідерство, свою відданість закону та верховенству права. І тому дякую за те, що дозволили мені бути частиною цього процесу.
Дякую вам за підтримку і експертну допомогу. І за сьогоднішню участь Марії і Марку. Олександр, прошу до слова вас.
Сьогоднішня дискусія, як на мене, я не можу говорити, що це чудовий початок, мабуть, були інші заходи, але я не бачив публічних таких заходів, дискусії щодо права на захист саме у справах про воєнні злочини. І попри те, що ми всі розуміємо, що є там суспільний осуд, є такий осуд серед спільноти адвокатів, юристів, і це теж велика проблема. Наприкінці минулого року, коли спілкувався з правозахисниками, вони говорили, що спостерігали в суді, коли замість того, щоб в суді був суддя, прокурор, адвокат, фактично були присутні три прокурори. І їх це доволі сильно засмучувало. Наразі ми сьогодні про це говорили, і говорили, що підвищення спроможності адвокатів здійснювати захист в такій категорії справ дуже необхідно, і необхідно проводити навчання, але знову-таки ми говоримо про те, що треба роз'яснювати навіть серед адвокатури, навіщо захищати воєнних злочинців, для чого це відбувається. І ця інформаційна кампанія має бути паралельно з інформаційною кампанією для суспільства. Це теж дуже-дуже важливо. І знову-таки ми говоримо про те, що це стосується не тільки захисту, це стосується також суду, який приймає рішення, тому що це може виглядати як жарт. Justice перекладається українською як справедливість і правосуддя, і в багатьох людей розуміння справедливості не відповідає тому, що відповідає поняття правосуддя. І, на жаль, це проблема дуже часто, коли люди вважають, що ті рішення, які приймають суди, той захист, який надають адвокати в справах, взагалі не є справедливим. Хоча це є насправді питання правосуддя.
Дякую, Олександр. Я абсолютно вдячна всім, хто тут з нами говорив про складні речі. Так само вдячна колегам і колежанкам, які з нами в Zoom-просторі. І всім спікерам і спікеркам моя вдячність. Нагадую, що це був Just Talk, право на захист у справи про воєнні злочини. Це була спільна подія разом з Координаційним центром з надання правової допомоги. І, власне, ця подія була проведена в рамках проєкту USAID «Право людини в дії», що виконується Українською Герсінською спілкою з прав людини.